Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi jam ini bersama saya, Gigi Ahmad dan juga Hakim Rahman, yang mana pastinya pada jam 8.30 pagi kami akan membincangkan isu-isu mengenai rakyat Malaysia yang terjejas akibat pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dilaksanakan bukan sahaja pada kali ini tetapi sejak daripada yang pertama lagi. Dan sebenarnya untuk jam ini kita akan bersiaran dengan kita akan mengupas mengenai isu industri bas persiaran dan pelancongan antara yang paling terkesan ketika pandemik COVID-19 melanda negara. Kita lihat dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan dan sekatan rentas negeri itu dilihat ia lebih memburukkan keadaan, Hakim.
Ya, dan kini kita seluruh negara bakal kembali menjalani Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang kedua kecuali negeri Sarawak bermula 22 Januari ini, dan ini akan pastinya menambahkan tekanan ekonomi kepada pengusaha-pengusaha bas persiaran dan juga pelancongan ketika ini. Tetapi bagaimana mereka boleh survive dan bagaimana bantuan-bantuan yang sedia ada yang telah pun diumumkan oleh kerajaan dapat membantu mereka untuk menampung kehidupan ataupun mencari sumber mata pencarian daripada pengusaha bas persiaran dan juga pelancongan ketika ini. Dan untuk mengulas lanjut bersama di talian Skype ketika ini adalah Pengerusi Pertubuhan Muafakat Pengusaha dan Pemandu Bas Negeri Johor, Encik Tiaga Rajan Reganaden, dan Pengerusi Gabungan Pengusaha Bas Persiaran Utara, Ahmad Ruslan Abdul Latif. Selamat pagi. Assalamualaikum. Kami ucapkan kepada kedua-dua tetamu kita.
Assalamualaikum. Selamat pagi.
Pertama sekali, Encik Tiaga, bagaimana keadaannya ketika ini apabila perintah PKP kali kedua diumumkan?
Okay, sebelum tu, terima kasih Gigi, Hakim dan juga Astro memberi peluang sekali lagi untuk mempertengahkan isu bas dan juga industri bas dan pelancongan negara. Okay, untuk makluman, bukan setakat bas persiaran sahaja. Ini merangkumi, industri bas ini merangkumi hampir 6 kategori bas seperti bas ekspres, bas persiaran, bas sekolah, bas pekerja, bas carta, bas berhenti-henti. Semua terkesan dengan teruk sekali. So, kalau sejak bulan 3 tahun lepas sehingga kini masih tiada apa-apa perubahan dan benda tu melarat sehingga kini dan kami masih belum mendapat satu jawapan ataupun penyelesaian yang clear untuk permasalahan ini.
Okey, baik. Kita teruskan dengan Encik Ahmad. Encik Ahmad Ruslan, baru-baru ini ada diumumkan dalam pakej Permai mengenai ada diperkenalkan skim rehabilitasi sewa beli bas dan teksi. Adakah ini membantu pengusaha bas seperti Encik Ahmad Ruslan?
Ya, terima kasih Gigi. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Saya berpendapat jika kerajaan menjamin pinjaman peniaga akan memperkenalkan skim rehabilitasi sewa bas dan teksi. Ini adalah amat baik kepada kami pengusaha bas. Okey. Sebab kerajaan menjamin sebanyak 50% ke atas pinjaman yang disediakan. Okey. Tetapi hanya 12 bulan. Adakah pandemik ini akan berakhir selepas 12 bulan ini? Saya pernah bercakap pada temu ramah yang lepas bersama ESO juga. Sebenarnya saya memohon untuk menjana jamin. Okey, menjana jamin ini bermakna kerajaan membeli pinjaman kami daripada pihak kredit, maka jika negara kita masih lagi berada di dalam COVID-19 ini, bermakna kita tidak perlu lagi membuat berbagai-bagai apa nama perhimpunan PC dan memohon untuk kerajaan. Adakah selepas 12 bulan ini kerajaan perlulah berbincang lagi permasalahan monitorium ini? Itu yang saya tak faham. Kenapa dibagi 12 bulan? Adakah kerajaan yakin dengan 12 bulan ini kita dapat menandatangani COVID-19 ni.
Ya. Encik Ahmad, kalau kita boleh dapat tahu berapa ramai sebenarnya yang terjejas, adakah angka mereka yang terjejas ini di bahagian yang Encik Ahmad wakili di zon utara ini, adakah angkanya bertambah dalam sepanjang sejak PKP dilaksanakan tahun lepas ataupun sudah ada yang mula menceburi bidang lain?
Baik, terima kasih Encik Hakim. Sebenarnya kalau di zon utara ni, saya melibatkan negeri Pulau Pinang, Kedah dan Perlis termasuk Langkawi. Okey, kami rata-rata ada lebih kurang 800 hingga ke 900 lah, lebih kurang pengusaha pelancongan. Sekarang ni hanya 5% saja syarikat pelancongan yang mempunyai penyagaan sampingan seperti pengangkutan bas pekerja dan juga bas sekolah. Hari ini hanya bas pekerja saja yang boleh bergerak. Bas sekolah juga lumpuh seperti mana bas pesiaran. Jadi sekarang ni boleh dikatakan sekarang ni banyak syarikat dah memang tidak boleh bertahan. Sebab tu kita tampil ke hadapan untuk memohon kepada kerajaan memikir kaedah untuk menjana jamin pinjaman kami. Maka syarikat dah memang tak boleh tahan. Walaupun diumumkan skim-skim pada baru-baru ini ataupun bantuan-bantuan pada baru-baru ini, saya nampak tidak membantu. Alhamdulillah, walaupun dibantu, orang kata apa, tak ada hutan akak pun jadi. Alhamdulillah lah bagi kami rakyat ni, alhamdulillah. Tetapi adakah boleh bertahan lagi? Sekarang ni pun dah hampir 10 bulan. Okay.
Ya, baik Encik Tiaga, melihat apa yang dikatakan oleh Encik Ahmad Ruslan itu, kalau kita tengok balik daripada dalam pakej Permai ini, apa yang diperkenalkan dalam skim rehabilitasi sewa beli bas dan teksi ini adalah moratorium selama 12 bulan dan pembayaran balik bulanan yang lebih rendah. Ini menurut Encik Ahmad Ruslan adalah satu penyelesaian jangka pendek. Sedangkan apa yang diminta oleh pengusaha bas adalah penyelesaian jangka panjang. Mungkin Encik Tiaga di kesempatan ini boleh berikan mungkin perincian yang lebih lanjut mengenai dana jamin yang diinginkan, yang dimohon oleh pengusaha bas keseluruhannya.
Okay. Kami walaupun satu di zon utara, satu di zon selatan, kami mewakili semua pengusaha dan juga pemandu yang terjejas semasa pandemik ini. Okey, mengikut apa yang Encik Ahmad Ruslan beritahu pasal program rehabilitation tu, sebenarnya kami telah study perkara tu. Pasal kami hanya dapat secara kasar gambaran pasal package tu. So, mengenai package tu, dia menyatakan bahawa kerajaan akan memberi jaminan 50% ke atas pinjaman tersebut. Hanya 50%. So katakan bas tu harga RM500,000, masih ada hutang RM500,000, kerajaan akan menjamin RM250,000 saja. So yang RM250,000 tu kami masih kena teruskan pembayaran. So masalahnya yang 12 bulan ni, apakah langkah yang akan disediakan oleh kerajaan untuk kami berniaga balik? Nah, itu persoalannya. Kami nak gunakan bas je. Takkan kami nak pergi invest balik? So itu yang Encik Ahmad Ruslan cakap, 12 bulan tu cukup ke? Kalau lepas 12 bulan dah mula lagi satu tension between pihak kredit, kerajaan, tiga penjuru menyebabkan kami kena rombak balik, kena buat study balik, kena buat skim balik kan. So seperti abang Encik Ahmad Ruslan berkata, saya amat sokong. Adakah kerajaan betul-betul harap yang 12 bulan ni akan tamat yang pandemik COVID ni? Kami tidak tahu pasal sejak dari bulan 3 hari tu dan sekarang dah PKP balik seluruh negara dan semua dah tersadai balik. So apa yang kami harapkan adalah pinjaman tersebut, pinjaman daripada syarikat kredit, pasal di sini menyatakan yang pembayaran balik bulanan yang lebih rendah. Kami tak nampak di mananya akan wujud pembayaran balik di rempah yang lebih rendah. Dan di situ juga dalam skim rehabilitasi sewa beli bas yang diperkenalkan, ada guarantee fee 0.5%. So adakah itu kami yang kena bayar? So ada wujud beberapa pembayaran di situ. So kami kurang pasti. So kami harap MOF, kementerian-kementerian yang berkaitan tu bila berhubungan dengan kami, discuss dulu sebelum membuat apa-apa penambahbaikan ke atau pertimbangan lah. Pasal ini melibatkan tiga penjuru. Kerajaan, pihak kredit dan juga pengusaha bas. So tiga penjuru.
Ya, Encik Tiaga, adakah pihak Encik Tiaga ada berhubung dengan pihak institusi kewangan ataupun pihak berkuasa untuk mendapatkan penjelasan lanjut berhubung dengan persoalan-persoalan yang dibangkitkan tadi?
Sebenarnya saya kena berterima kasih dengan dua kementerian yang memang dari memberi kerjasama sejak bulan 12 hari itu mesyuarat. KPDNHCP, KPKD. Pegawai dia banyak menyalurkan maklumat tentang kami, tentang perancangan-perancangan kerajaan supaya kami pun bertenanglah. Kami pun tak naklah panik. So, kami yakin dengan kerajaan, sedang go through some perkara untuk mencari penyelesaian. Dan bila Tan Sri PM sendiri dah mengumumkan perkara plan tu, so itu dah menunjukkan yang apa yang info yang kami dapat awal adalah benar dan diiktiraf secara rasmi. Tapi kami belum dapat secara black and white. Dengan so kami pun belum hubungi dengan PIMOF ke yang kementerian yang terlibat ni, kami belum dapat apa-apa surat dan kami pun belum menghubungi untuk mendapatkan penjelasan lagi lah.
Ya, Encik Ahmad Ruslan, melihat daripada apa yang diterangkan oleh Encik Tiaga tadi, berapa sebenarnya bila kali terakhir perbincangan dilakukan antara agensi berkaitan dengan pihak pengusaha bas ini? Kerana daripada perbincangan kita tempoh hari, dikatakan banyak meeting telah dibatalkan walaupun usaha telah dilakukan oleh pemilik-pemilik bas untuk bertemu agensi-agensi berkaitan. Tetapi setakat ini progresnya macam mana, Encik Ahmad Ruslan? Mungkin perbincangan terakhir, apa isi kandungannya?
Okey, baik. Kalau tak silap saya, pada bulan 12, awal bulan 12, kita ada bertemu bersama WBM, KPDNHCP dan juga KPKT. Dalam perbincangan tersebut, kami ada meluahkan beberapa isu melibatkan monitorium kepada pengusaha bas ni. Okey, tetapi selepas perbincangan tersebut, pihak kementerian juga bertemu bersama pihak kredit. Apa yang saya menjadi muskil, kenapa pihak pengusaha, kami sebagai wakil pengusaha bas, tidak dijemput untuk berbincang? Apa yang saya nampak pada hari ini, pihak kementerian hanya mengikut telunjuk pihak-pihak kredit. Kenapa kami tidak bawa berada di dalam satu perbincangan bersama pihak kredit? Hari ini ada setempat yang kita dapat menyatakan pihak kredit tak bersetuju dengan apa yang dicadangkan oleh pihak kementerian. Pihak kredit tidak bersetuju. Maka masakan kami pengusaha pula ingin bersetuju dengan apa yang dicadangkan oleh pihak-pihak kredit ini. Kerana pihak-pihak kredit ini hanya mementingkan keuntungan mereka saja. Mereka tidak memikir keadaan pengusaha. Contoh
Cik Ahmad. Cik Ahmad, apa perkara yang dicadangkan oleh pihak kementerian ataupun pihak pengusaha kepada pihak kredit yang tidak dipersetujui?
Okey, kita tak dapat benda tu. Okey, kita tak dapat detail daripada pihak kementerian menyatakan kredit tidak bersetuju, apa yang tidak bersetuju. Tapi yang saya ingat, pada perbincangan tersebut, kita menekan pihak kementerian supaya menjana jamin. Menjana jamin kepada kredit kita ni. Okey, jadi pihak kredit sebenarnya tak perlu ditekan pun. Hanya institusi kewangan negara ataupun di bawah selia bank negara mengambil alih pinjaman kami. Jadi apa yang kami fikirkan hari ini, pihak kredit tidak akan rugi. Okey, tidak akan gulung tikar seperti kami yang akan gulung tikar ni, tidak berapa hari lagi. Okey, kami hanya, kerajaan hanya perlu menjana jamin saja pinjaman kami. Okey, jadi pada hari ini mungkin pihak kredit tak bersetuju dengan kadar-kadar faedah saya rasanya, dan juga pihak kredit tidak bersetuju pada kerajaan untuk mengambil alih monitoring kami. Mungkin saya kata. Okey, jadi saya harap sangat kerajaan kaji semula tentang sewa beli ni, skim sewa beli ni yang diwawarkan baru-baru ni.
Ya, Encik Ahmad Ruslan, sikit saja sebelum kita berhenti berehat. Adakah perbincangan antara kementerian dan pihak kredit diketahui atau tidak sebelum perbincangan itu dilakukan, diketahui oleh tidak oleh pemilik bas, dan apa alasan tidak dibawa sekali pemilik bas, pengusaha-pengusaha bas seperti Encik Ahmad Ruslan dan Encik Tiaga ke dalam perbincangan itu? Ada diberitahu tak?
Ya, kami dimaklumkan pada perbincangan tersebut, kami dimaklumkan pada minggu hadapan pihak kementerian akan, maksud saya, pada perbincangan kami tempoh hari, pihak kementerian ada menyatakan mereka akan bertemu dengan pihak-pihak kredit pada minggu depan. Tetapi kami tidak dijemput. Dan kami juga tidak tahu apa yang dibincangkan di dalam itu. Hanya kami dipahamkan oleh pihak-pihak ataupun pegawai kementerian ni, pihak kredit tidak bersetuju dengan apa yang dicadangkan. Itu saja yang kami faham.
Ya, baik. Baik, Encik Ahmad Ruslan, kita akan mendapatkan lagi intipati dan perkongsian daripada Encik Tiaga dan Encik Ahmad Ruslan yang merupakan pengusaha bas. Kita sekarang sedang berbincang mengenai industri bas persiaran dan pelancongan yang mungkin akan tutup dalam lebih masa sahaja akibat dari pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan ketika ini. Kita berhenti berehat seketika, kembali selepas ini.
Bertemu kembali dalam Awal Ni Pagi. Kami masih lagi membicarakan mengenai survival pemain industri bas persiaran dan juga pelancongan yang ketika ini boleh dikatakan berada di tahap nyawa-nyawa ikan apabila Perintah Kawalan Pergerakan kali kedua dilaksanakan bermula 22 Januari hingga 4 Februari nanti. Dan kita berada bersama dengan Encik Tiaga Raja Reganathan, iaitu pengerusi Pertubuhan Muafakat Pengusaha dan Pemandu Bas Johor, dan juga Encik Ahmad Ruslan Abdul Latif, pengerusi Gabungan Pengusaha Bas Persiaran Zon Utara. Dan sebentar tadi kita sudah membicarakan mengenai permohonan-permohonan yang diutarakan ataupun disuarakan ke pihak pemain industri kepada pihak kerajaan dan juga pembiayaan kredit. Tetapi dalam masa sama, kita juga ingin melihat kepada survival pemain industri untuk mengubah ataupun menyesuaikan diri dengan keadaan semasa, contohnya bekerja dari rumah juga merupakan salah satu norma baharu yang terpaksa dilakukan untuk mengadaptasi keadaan semasa. Dan bagi pengusaha bas pula, Encik Ahmad Ruslan, apa perkara yang dilakukan untuk mempelbagaikan perniagaan ataupun mungkin menggunakan bas-bas yang ada untuk perkhidmatan yang berbeza yang mungkin di luar pemikiran ataupun luar kebiasaan fungsi bas persiaran ataupun pelancongan itu?
Okey, baik, terima kasih Alim. Sebenarnya kami hanya tengok, cuci dan hidupkan enjin saja kepada bas-bas yang telah lansai ataupun telah habis membayar ansuran. Kepada yang bas baru ni hanya cuci, tunggu tengok sajalah. Sebab pada satu ketika di seawal bulan 3 itu hari, pihak APAT dan juga Kementerian MOT ada memberi sedikit kelonggaran kepada kami menggunakan bas persiaran mengangkut pekerja-pekerja kilang. Tetapi hari ini pihak Kementerian telah meluluskan untuk kapasiti yang penuh mengikut kapasiti bas. Boleh membawa penumpang mengikut kesesuaian dan juga bas tersebut. Jadi kami sekarang ni hanya tunggu dah lihat lah, tidak buat apa-apa, hanya orang kata mendoa sajalah apa yang untuk kelangsungan hidup.
Ya, Encik Tiaga pula, bagaimana Encik Tiaga dalam melihat perkara ini dan beradaptasi dengan norma baru. Pastinya kita cakap pasal norma baru, tetapi apa yang ditanggung oleh pengusaha bas ketika ini adalah hutang-hutang yang memeningkan kepala dan bagaimana nak meneruskan pembayaran itu kan. Tetapi kita nak katakan adaptasi pada norma baru tu, adakah Cik Tiaga dah start guna bas ini untuk kegunaan fungsi yang lain pula?
Okey, seperti yang Cik Amarus dah cakap secara tadi, kita boleh temporary run untuk menjadikan jadi untuk bas bekerja. Tapi untuk makluman DG dengan Hakim, untuk PKP 1.0 tu, APAT ada keluarkan satu lesen perubahan sementara untuk mengurangkan kesan-kesan penyakit COVID kepada pengusaha-pengusaha bas ni. So dia keluar LPS tu untuk sementara menggunakan kenderaan tersebut, iaitu bas atau van, kepada kenderaan barangan ataupun e-hailing. So dan pemakluman tu hanya pada bulan 11 hari tu. Bulan 11. Dan bulan 3 sampai bulan 11 tak ada apa-apa perubahan, dia tak bagi tahu apa-apa, tapi bulan 11 dia suruh buat LPS sementara. Persoalan saya, secara logik, dasar yang dibuat LPS ni, dikeluarkan ni, tidak sama sekali boleh diterima lah oleh kami. Kerana bagaimana bas boleh dijadikan sebagai satu logistik, you know, tempat logistik sebagai lori? Bagaimana dengan kursi, dengan pintunya yang sempit? Bagaimana APAT ni buat keputusan macam ni dan tidak memanggil kami juga? Itu yang kami dah cakap, kalau sekiranya ada apa-apa perbincangan dengan pengusaha pun, minta pandangan. Kami bukan nak melawan, kami akan minta idea dan bernas untuk kongsi. So, saya rasa yang LPS ni sampai sekarang tak ada yang apply lagi lah. Pasal lagipun kilang-kilangnya cancel, kilang-kilangnya tidak mau pakai kenderaan bas.
Cik Tiaga, adakah kos pengubahsuaian untuk menukar mod pengangkutan atau kegunaan bas pesiaran itu kosnya lebih tinggi ataupun ianya akan menambahkan lagi kerugian?
Okey, seperti untuk kalau LPS itu kita gunakan untuk kenderaan barangan, sekiranya satu, kalau kilang-kilang ataupun logistik department bersedia untuk menggunakan perkhidmatan itu, kami bersedia. Satu, kami perlu membuka segala kerusi-kerusi yang dalam bas tu, kita kena kosongkan. Lepas tu dia pun ada bagi certain syarat-syarat macam kena sediakan dia punya trail, dia punya penahan, semua itu semua melibatkan kos. Dan lagi satu, kami juga perlu membeli insurans barangan, additional insurance. So kos pengusuhan ni tu mungkin lebih tinggi lah kami kena tanggung. Tapi apa soalannya ke, adakah selepas kami dah apply, kami dah ubah suai, kami dah spend duit yang ada, adakah kami akan dapat job? Apa dapat order? Belum pasti. So kami, saya di Johor pernah berjumpa dengan kerajaan negeri Johor, dengan Expo Keusahawanan semua, berbincang pasal ni. So kerajaan negeri pun tidak boleh dapat memberi jaminan sama ada dia orang boleh menolong kami ke tidak. So saya harap kerajaan persekutuan ni ataupun dengan apa MOT ni sila tampil lah bagi penjelasan untuk benda ni. Kami bersedia, tapi adakah kerajaan akan menolong untuk dapatkan job-job ni?
Encik Ahmad, Encik Ahmad, dengan keadaan semasa yang berlaku ini dengan PKP kali kedua dilaksanakan dengan mungkin perbincangan itu yang masih lagi tidak dapat mencapai kata putus ataupun tidak memenuhi ataupun mendapat situasi win-win ataupun situasi menang-menang, berapa lama sebenarnya industri bas ini terutamanya di utara dan juga di selatan, Cik Tiaga, berapa lama sebenarnya tempoh mampu bertahan?
Baik, Cik Hakim, sebenarnya memang dah tak boleh tahan. Memang kita dah tak boleh tahan. Kita dah tidak ada income. Pada peringkat awal PKP tadi, okey, dikatakan banyak IPTA, IPTS yang menghantar pelajar balik ke rumah masing-masing ke seluruh negeri. Alhamdulillah kita terima Itu pun job yang kecil. Okey, terpaksa berkongsi beramai-ramai dengan bayaran yang tak masuk akal, murah. Okey. Jadi tak apa, kita alhamdulillah kita terima dan kita anggap sebagai membantu sesama masyarakat ni. Tetapi cuba Cik Hakim fikir, daripada bulan 3 kita lockdown dan dibuka kembali pada bulan 5 sekejap. Lepas tu kita ada satu job, lepas tu kita tinggal lagi sehinggalah sekarang hampir 10 bulan. 18 Januari 10 bulan. 20 Januari PM umum berbagai-bagai insentif. Mana kami boleh bertahan sehingga 10 bulan? Kalau dikatakan duit simpanan pun semua dah habis. Sekarang ni hanya bergantung kepada EPS bulan 500. Baru-baru ni dikeluarkan Aisina tu, alhamdulillah dapatlah 5,000, bolehlah membayar hutang-hutang kepada pemandu-pemandu yang masih kami berhutang. Itu je.
Ya. Itulah luahan perasaan yang dikeluarkan oleh, yang diutarakan oleh pengusaha-pengusaha bas, yang mana kita tahu terjejas teruk dan tidak dapat bertahan lagi ketika ini. Dan yang pastinya kita seru kepada agensi-agensi berkaitan yang menonton kami ketika ini untuk melakukan sesuatu dan libatkanlah mereka, pengusaha-pengusaha bas ini, pemilik-pemilik bas, untuk sama-sama memberikan idea, mencurahkan idea, bersama-sama memikir bagaimana boleh menyelamatkan industri ini. Mereka bukan seorang dua, saya kira ramai berada di seluruh Malaysia ketika ini berhadapan nasib yang sama, Hakim.
Ya, dan kita harapkan juga mereka yang berada di posisi pembuatan polisi ataupun peraturan-peraturan ini dapat memberikan pertimbangan sewajarnya, meletakkan sentuhan empati dalam setiap keputusan mereka lakukan, kerana kita semua terkesan dan terbeban dengan pandemik COVID-19 ini. Tetapi apa yang boleh kita lakukan adalah dengan lebih bersifat berperi kemanusiaan dan membantu yang mana kita mampu, dan tidak lagi terus menerus mengambil kesempatan di atas kesempitan yang ada dengan kedudukan yang mereka miliki. Dan kita akhiri awal ni pagi di sini, kita harapkan kedua-dua pengusaha bas ini, pemandu-pemandu bas, dapat terus berikhtiar untuk meneruskan kehidupan, meletakkan makanan di atas meja dan dalam masa sama meneruskan perbincangan, tidak putus asa bagi memastikan hasrat untuk memastikan survival industri tidak terus terkubur. Baiklah saja awal ni pagi, saya Hakim Rahman
dan saya Cici Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi.